Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Розпочинаємо програму «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, вперше дуже радий вітати отця з Української греко-католицької церкви Василя Дубецького. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, радий чути вас.
Отже, ну і я дуже радий вас чути і з вами познайомитися, адже дуже багато гарних відгуків чув про ваше служіння. І чесно зізнаюся, я не знаю, за який рік цей матеріал, але він датований листопадом. Скажіть, будь ласка, отже, от чи він є актуальним, цей репортаж, що ви вже майже 40 років, як є священником?
Так.
Це на в цьому році, так?
В цьому році якраз так, на Михайла я був висвячений вже в 82-му році. Отримав якраз цю ласку Господа Бога від рук священника. Священничий сан, і вже цього року 40 років якраз є священничого сану.
Прекрасно, значить я не помилився, тому що журналістам помилятися не можна, потім на горіхи отримаємо. Отже, ну ви тоді застали так конкретно підпілля. Скажіть, будь ласка, хто з священників на вас вплинув найбільше?
Якщо взяти за часів підпілля, то найбільше вплинув у нас був такий священник тут на наших теренах, і де зараз я служу, він якраз, я є з сусіднього села, де зараз моя парохія, отець Мар'ян Чернега. Найбільше він мав вплив, бо родина спілкувалася з ним, незважаючи на те, що в нас була ту, на той час і православна церква, відкрити, ми ходили до церкви православної, але спілкування з отцем Мар'яном, воно зробило своє, і якраз оця, напевно, така любов до народу свого, любов до України, любов до церкви католицької, це є заслуга отця Мар'яна.
Угу. А в далекому вже 1978 році, ще за Радянського Союзу, ви вступили до Ленінградської духовної семінарії, закінчивши її, пішли до війська. Ви служили в ворожій, по суті, зараз для нас Російській Федерації. Скажіть, будь ласка, тоді у вас йокало в серці, що за там 44 роки між нашими країнами може спалахнути війна? Як взагалі себе почувалися в Ленінграді?
Ну, в часі навчання, коли проходили, бо мене із Ленінграду з семінарії забирали до війська, 19 років якраз, вже тоді я вже рік провчився в семінарії і відправили, тоді нас були в Мурманську область. Відслужив я тоді там при війську, вже вернувся назад в семінарію. Ви знаєте, в ті часи, в часи ще радянські, напевно, такого ніколи не, навіть думка не приходила до того, що може колись прийти те, що між нашими народами ще може бути така повномасштабна війна. То, що росіяни, вони такі зверхні, шовіністи, і вони себе по всі часи вели себе так, що вони є хтось, а ми всі решта нижчі, то повсякчас було так.
Угу. А ви відчували, ну, на собі такий певний булінг в якихось містах, в якихось розмовах з росіянами?
Та тодішні часи ні, але так, щоб десь, знаєте, відкрито. Але в розмові завжди зі всіма постійне таке приниження. От ви хахливі, там, так, знаєте, таке приниження, бо то постійно такий був бунт в серцю. Та навіть не то, що там в Росії. Навіть якщо в ті часи колишні, якщо хтось приїжджав сюди з Росії, вони себе вели так зверхньо, завжди вели зверхньо. Маючи, щоб ніби ми нижчі від них є. А воно противилося, серце боліло про це. Але коли був при війську, то навіть незважаючи на те, що я був зі семінарії, ще в ті часи, там основному керівництво тоді тої частини, де я служив собі, вони були з Воронежа, з тієї сторони нашої. Там були такі, як вони казали, Воронеж, є села, є такі промосковські і були і проукраїнські, як вони назвали, хухляцькі і кацапські. Тоді так, то ж прапорщики там з ними спілкувалися, з ними. Ну, то перших півроку було дуже тяжко. А потім вже собі якось так нормально, навіть і гарно відносилися до мене, вже помінялося керівництво, те, що я з семінарії був, так воно, може, своє робило. Ну, не було такого, щоб я там казав, що там надто, там, знаєте, хтось там збиткувався наді мною, або через те, що я був, тим більше нас два тоді пішло було до війська, і ми були разом, обидва в одній частині служили.
Mm-hmm. Отже, ну, скажімо так, ви за час свого 40-річного служіння вже скільки, можна сказати, раз, рахую, два, три, чотирьох патріархів Української греко-католицької церкви переживаєте, так можна сказати. А з ким ви були так ближче знайомі і мали честь і можливість поспілкуватися?
Ну, добре був знайомий колись, вже то не буде не патріархом нашим, а митрополитом Володимиром. За часів підпілля якраз так з ним спілкувався, ще був в нього, приїжджав до нього ще на квартиру, коли він жив ще тут у нас у Львові, на квартирі тій однокімнатній, то я там не раз з ним спілкувався. Ну, а тепер, напевно, найбільше, і ще з Любомиром Пузаром також спілкування переходило. Ну і тепер вже з Святославом так, ну, більше таке богослужбове спілкування проходить. Ну, найбільше, напевно, зараз, ну, то, що нам наш патріарх Святослав дає нас, надихає такі, знаєте, його служіння і його ці всі звернення щоденні, вони підносять на душі, підносять не тільки священників, а підносять весь український народ і нас підтримують. Ну, а взагалі так, як богослов, як такий, як батько, напевно, навіть, то такий добрий і лагідний батько, то був патріарх Любомир. Він настільки був людиною простою і грамотною, і настільки він вмів так якось знайти те слово до кожного, коли б до нього, що би не з любим питанням, який би не звернувся, він так чисто по-батьківськи, дитину, синочку, так завжди до цього звертався, так як наш єпископ на теперішній час в нас в єпархії Владика Михаїв, то він звертається до нас, до священників, та, знаєте, це настільки приємно, і він до любого священика, він завжди кличе нас всіх по імені, і то не тільки по імені, так, що там, наприклад, Петре, Василю, Іван, а Васильцю, Петрусю, так до кожного з нас воно, знаєте, дає таку, якусь таку те, духовну єдність, таку чисту, таку рідну, як, ну, як одне ціле.
Отже, дуже символічний вік, в 33 роки ви почали практикувати молитву екзорцизму. Як так сталося, що ця велика відповідальність звалилася на ваші плечі? Чи не було вам страшно починати ось так от, як сказати, напряму воювати з нечистим?
Ну, було страшно. Я так кажу, як воно є, чисто по-людськи було страшно, але, напевно, віра, те, що нас підтримувало, і я зразу, коли практикував собі все це, я великий екзорцизм, більше ми посилали до монахів собі, колись там колодійку було, тоді собі брали, більше такий екзорцизм, ну, такий легший, і, ну, і так і до нинішнього часу, хоча я вже більше тепер не практикую, більше ми маємо вже на сьогодні, що поїжджу на курси екзорцистів, кожний раз собі все, ми дістаємо науку, бо завжди є міжнародні ці курси проходять, і в Зарваниці проходили, тепер останній раз, то були вже в Тернопільській області проходили. І, ну, воно є, знаєте, напевно, віра, тут є тільки віра, молитва. Молитва і віра, бо, ну, не можна злякатися, бо якщо маєте навіть маленький страх, все злий, і чи якщо би там було якесь зло, воно не відступить, воно відчуває оце. Тому то з вірою йдеться і все це робиться.
А ви, як людина, яка практикувала молитву екзорцизм багато років, скажіть, будь ласка, в цій російсько-українській війні багато злих сил?
Дуже багато. І там мені навіть здається, що таке, знаєте, оця війна і напевно, Путін, і от ті, хто там, і оте наближення, коли не, то таке, знаєте, воно таке, якби хтось їх з пекла випустив. Там взагалі не можна збагнути собі, чує, ну там дуже велике зло. Хоча я молюся постійно за навернення Росії, виконуючи зарядження оцього фатимського об'явлення. Я то постійно молюся, щоб Господь Бог навернув Росію на дорогу миру, щоб закінчилася війна, але там звітанці відчувається постійно. І то так ми спілкуючись між собою, священики, які читають молитви екзорцизму, то ми великого і малого екзорцизму, бо я малий екзорцизм читаю, то всі відчувають оте зло таке звітанте з тої сторони, як пекельне зло. Ну, та й воно і видно, очевидно.
Ага, ви маєте на увазі, екзорцисти відчувають пекельне
так,
зло?
Так, коли... так, так, таке відчувається там зло, так, з тої сторони. І то, ну, не так, так кажіть.
Тобто те, що кажуть багато інсайдерських джерел, що на Кремль працює низка шаманів, цілі комітети, які роблять обряди, які навіть приносили жертвоприношення, навіть людські жертвоприношення, це схоже на правду, так?
Так, це схоже на правду. Я не можу там казати, бо я того не бачив, і тим я, знаєте, спеціально не займався, хоча ми мостікоми, але відчувається зло там тої сторони, і то дуже сильно. Ми кажемо так, якби відкрилося пекло.
А скажіть, будь ласка, отче, ось як можна перемогти у тих от шаманів? Треба посилити молитву, треба її поставити, ну, можливо, не можна так говорити про молитву, але на конвеєр для всієї країни, щоб це на державному рівні, не знаю, зі всіх телеканалів звучало. Тому що я пам'ятаю, на початку цієї широкомасштабної війни зв'язувався з отцем Лукою Михайловичем, і він розповідав, що заохочує всіх людей доброї волі молитися так звану молитву заборони. І дав такі рядки цієї молитви заборони, що архангели Михаїли заборони духам темряви чинити зло Україні. Принаймні це повторювати, скільки можна разів на день. Так? І він мені оповідав, що деякі священники в часі молитви по 500 разів проказують ось ці слова заборони. Отож, отже, як ви вважаєте, що нам треба зробити? Ну, не знаю, нам, маю на увазі, передусім людям, які пов'язані з Богом через церкву, щоб перемогти ось тих жахливих, ну, не знаю, магів Балаалу, ну, конкретно взяти випадок, це шамани Кремля.
Ви знаєте, найкращу відповідь читаємо в Святій Євангелії, де було якраз оздоровлення біснуватого, коли апостоли не могли його оздоровити, потім питали на самоті Ісуса Христа, чому ми не могли цього зробити, то Христос сказав, цей рід не виходить інакше, як тільки через піст і молитву. Тобто молитва і піст, коли б всі разом молилися, коли всі би разом наклали на себе, так вже було зарядження церковне в нас на протязі території, коли розпочалася війна, що ми маємо піст, і ми маємо і зараз, так, наша єпархія завжди, в нас ми маємо п'ятницю дні, там, тобто розділено по єпархіях, коли всіх заохочується і проситься, щоб ми постом і молитвою все-таки подолали, допомогли нашим Збройним силам подолати оті сили темряви, які керують, які насилаються, через які йде оте все зло сюди до нас. Тобто молитва і піст – це є ті найбільші середники. Там ми візьмемо навіть Ніневію, місто, яке мало бути за гріхи знищено. Ми читаємо ще в Старому Завіті, коли Бог посилав Йону, але Господь Бог сказав накласти на себе піст і молитися. Місто буде врятоване. Явний знак того, що місто було порятоване. Хоча Ніневий, як знаємо, там мав свої способи, хотів, не хотів йти до цього так само і тепер. А тут Христос сказав, що цей рід лукавий виходить не інакше, тільки через піст і молитву. Тобто постом і молитвою, і то щирою молитвою. Ми молимося завжди 9 годині, є клич для всього українського народу собі молитися за Україну, то ми молимося. Беремо собі особливі дні, коли там маємо, коли ми постимо, і тим самим якби протидіємо тим силам темряви, які насилаються, бо тепер теж читаю і слідкую не раз собі через Ютуб і дивлюся собі, що дійсно ті шамани і всі там якісь такі сили, злі, темні сили, вони стараються все наслати якось так через розуміємо, через кого? Через Путіна і його прибічників наслати оте все те зло сюди до нас. Але я переконаний і вірю, що Україна переможе, бо тому що наш народ молиться, і навіть ті, хто не молився ще донедавна, вони тепер починають молитися, вони просять Бога, а каже апостол Яків, що ревна молитва має велику силу.
Угу. Тобто, по суті, зараз священники в Україні, не лише Української греко-католицької церкви, воюють не проти Путіна, а проти шаманів Путіна, я правильно розумію?
Ми воюємо проти зла. Проти зла, яке через Путіна і його прибічників діє. Тут в нас от робить оце зло, що ми бачимо, яке сіється в нас на Україні. І проти тих всіх сил, які туди на нього засилають, відповідно. Стараємося молитву якби нейтралізувати, просимо Бога, бо ми знаємо, що наш сил є замарно. І надія тільки на милосердного Бога і на його ласку, і на його силу. А Господь всемогутній.
Угу. Ви знаєте, от що стосується посту і молитви, ну така, знаєте, символічна дата, це є 40 там днів, які постилися і праведники, типу пророка Ілії, перед якимись важливими подіями, які були потім для його життя, і постився 40 днів і молився, і Моїсей пророк, і Йоанн Хреститель також був в пості молитві, і Ісус Христос сам в пустелі був 40 днів. Ця цифра є дуже символічна. Скільки зараз Україні треба бути на пості молитви, щоб вигнати цього біса смерті з української землі?
Я думаю, що нам 40 днів, можливо, і замало. Нас нема такого, знаєте, що ми зараз на даний час от маємо 40 днів. Ми молимося до завершення оцієї біди, до завершення війни, і щоб треба просити і молитися, і постити, накладати на себе піст, бо на сьогоднішній час ми не маємо такого посту, наприклад, там 40 днів, бо 40 свої відповідно церковні пости то ми маємо, але є якісь дні визначені на протязі цілого року. От ми маємо п'ятниця, наша єпархія. Ми завжди то постимо і жертвуємо оцей піст. Маємо віддати за мир і спокій в Україні, за відігнання того ворога, який стільки лиха і біди робить на нашого народу. Там визначеного часу нема, і мені здається, то замало є 40 днів навіть. Якби ми всі наклали на себе, весь нарід постився так, як Ніневія, звичайно, був би зразу результат. Але один так, другий так, тому ті, що моляться і ті, що постять, повинні доки до завершення цього лиха, яке є над нашою землею.
Ви знаєте, дуже багато, мені здається, і я думаю, що я не помиляюсь, але багато матерів, які втратили своїх синів на війні, я про українських матерів,
так,
або матерів, чиї сини втратили там кінцівки, сталися інвалідами, або матері тих дівчат, які зазнали зґвалтування в тій самій Бучі, Гостомелі і в Ірпені, це все ми знаємо, не буду повторювати. Вони, ну, від всього серця, от від всього серця проклинають бурятів, не знаю, кадирівців, там росіян, які прийшли на нашу землю і такі безчинства творять. Знаєте, по-людськи, от по-людськи, якось дуже логічно, тому що перша реакція, коли такої екзистенційної шкоди завдають твоєму чаду, найближчому, да, ну, там, після чоловіка чи дружини, найближчому, найближчій людині, хочеться от щось таке сказати, це якби вище твоїх сил. Але в Євангелії написано, що ми як якимось, не знаю, дивом маємо от таких ворогів благословляти. І в мене тоді питання, от коли іде оцей прокльон, який є з людського боку логічним, але з євангельського, ну, може, несприйнятним, чи має якусь, я не знаю, чи має якийсь гріх моральний та людина, яка проклинає свого ворога? Це перше. А друге, яку силу має от благословення, щоб для нас послужила ця інформація, яку ви зараз кажете, от про благословення? Що це благословення якимось чином має щось таке зробити, що для Бога воно більш, ну, прекрасне, ніж, ну, ніж прокляття. Чому ми маємо благословляти ворогів і на що благословляти? Бо благословляється ж на щось. Чому ми маємо благословляти ворогів, тих, які вбивають наших дітей і хочуть нашого нищення?
Коли подивитися на ті слова, які кажете, логічні, прокльони, коли хтось собі в такому терпінню каже, ну, християнська наша віра, яка, знаючи, що Бог є любов, і вона пропагується любов до всіх, і Господь Бог каже нам, що ви чули, що є записано око за око і зуб за зуб, а я вам кажу, любіть ворогів своїх, моліться за тих, хто вас ненавидить, і благословляйте тих, хто вас проклинає. Звичайно, ми розуміємо, що це гріх є казати, наприклад, навіть їх проклинати, хоча глибини душі не раз ми можемо мати там якийсь спротив і відчуваємо таку ненависть до ворогів, які чинять стільки зла, бо то збагнути людським розумом є навіть неможливо, коли подивимося, що творять оці нелюди, а особливо там Ірпінь, Буча, ті сторони, які вже були окупованими, що там робилося. Але це є своєрідний праведний гнів, це є така якби хвиля вираження своїх емоцій, всьому. Хоча ми би так не мали робити. Тепер щодо того, що то означає благословляти ворогів. Благословляти ворогів – це не означає, що я маю йому бажати добра, я маю йому бажати процвітання всього, а він буде наді мною збиткуватися, буде робити всякі звірства над нами, над нашим народом, чи над нашими дітьми, чи там хтось там з наших рідних, хто тут проживає в нас на Україні. Ми благословляти – це означає, що, каже Господь Бог, благословляйте і моліться за тих, що вас ненавидять, що вас проклинають, це просити у Бога, щоб Бог дав їм розум, щоб навернув їх. Але оце, що ми нараз кажемо, як прокльони, то також в Святому Письмі є написано, що Господь Бог каже, що ви не проклинаєте, то вже апостольським посланням, бо доручіть своїх кривдників Богові, а Бог має і знає, як він має з ними поступити. Тому оце благословення, якщо там розуміти, як навчають святі отці і учителі церкви, вони кажуть, це означає так, що ми не беремо на себе право суду їх, бо каже Господь, хто ти такий, що ти судиш чужого раба, а віддаємо своїх кривдників під Господню опіку, кажемо, Господи, ти знаєш, як ти маєш з ними поступити, ти маєш ціле пекло і знаєш, що їх їм дати за те, що вони так поступили. Оце те є те благословення. Я молюся, я прошу, щоб в Бога ласки для себе, для своєї родини, для свого народу, для своєї держави, а ворогів тобі, Боже, поручаю, а ти поступай з ними так, як ти знаєш, як ти маєш поступити, тому що все є в Божих руках. Ми не маємо права брати на себе осуду когось, хоча, звичайно, серце наше по-людському ми відчуваємо, і ми маємо гнів, і маємо ненависть, і маємо таку злобу. Але дуже гарно сказав пророк Ісаїя, коли ворог твій голодує, нагодуй його, коли він хоче пити його, то дай йому пити. Тобто ми не можемо бажати або поступати такими самими методами, як поступають наші вороги. Бо ми є християни, і ми маємо, каже апостол Йоанн Богослов у своєму посланні, що Бог є любов, і якраз от і не будьте винні один одному нічого, окрім взаємної любові. Тобто це, але та любов, то не означає, що я маю ворога цілувати, обнімати і кликати його до себе, бо він мені мій ворог є. Але просто молитися за нього, молитися за просвітлення його розуму, за те, щоб Бог дав йому, хоч зм'ягчив його якесь серце. А як його покарати, то вже віддати його під Божу опіку. Хай Господь Бог сам поступає так, як він має. Хоча на війні, коли проходить, ми розуміємо, що йде там дуже війна, і без зброї приймається там, мусити там захищатися, бо захищати свою землю, свій народ – це є священний обов'язок кожного.
Скажіть, будь ласка, ось Путін, віддаючи такі накази, знаючи, що його війська роблять такі збочення, він, власне, і планує такі збочення, це ж, скажімо так, його план такого терору і те, що зараз він рівняє з землею не тільки прості будинки, але й нашу енергетику, що є абсолютним злочином проти людяності і так далі, тому подібне. Він взагалі спить нормально? Да. Як це може людська психіка, людська душа настільки не мати сумління? Що ми з цього приводу можемо знати?
Ми не можемо знати конкретно нічого, але ми тільки можемо сказати собі, дивлячись по його вчинках і по тому, що він робить і що він планує, що він діє, які він віддає накази, що це є, знаєте, так як воплочення диявола. І ті, хто його прибічника, а диявол не керований, його не можна ним керувати. Собі то є, а він то є таке, знаєте, чисте, бо там виглядає, би в нього вселився диявол. Тобто він абсолютно є повністю під владою, бо людина з здоровим розумом, хоч чисто, щоб мала чисто таке людське серце, навіть я не кажу там якийсь благородне, а чисто по-людському, би собі трошки збагнули, думали, Боже, та що ж то робиться? То чекайте, та то ж ті люди такі самі, як ми, але для пекла немає нічого, для диявола святого і немає нічого, щоб щось. І от, а то є те воплочення якраз того всього зла, якраз в тій особі. І тих його прибічниках.
А яке майбутнє може бути, не знаю, в патріарха Російської православної церкви Кирила, який, власне, благословляє його на цю війну, підтримує, розповідає своїй пастві, що ця війна є свята, розповідає, що кожен воїн, який іде на цю війну від сторони Російської Федерації, що він чинить якесь богоугодне діло. Це як? Це така тотальна омана в серця, засіяна самим лжепатріархом? Чи як це можна назвати?
Ну, дивлячись так само на дії патріарха Кирила, його я навіть не можна назвати патріархом, бо той, хто поставлений керувати церквою, а церква як інституція Божа, корабель любові, який кличе всіх до спасіння і який має вести людей до спасіння, який має пропагувати любов, патріарх Кирил того не робить. Ну, шкода, звичайно, шкода, що така людина, така, яка керує такою великою церквою, яка мала би спинити, стати саме першою на заваді того, що є, і сказати, я хоч чи він би то міг зупинити, чи не міг, але хоч голос дати, голос церкви, і сказати: стій, та то ж один народ, як вони кажуть, тобто має на увазі народ не один, що ми українці, росіяни, але одної віри. А тим більше то його паства була. І там, де вони найбільше оце роблять, там була його колишня паства собі все, і він посилає благословити. Тому я навіть не хочу говорити там за нього, щоб там щось є. Але мені виглядає, що вони з Путіном, мов, два брати. І в такі, от брати в ті такі, знаєте, в ті такі злобі, ненавищі, такі, знаєте, я кажу, поріддя, як казав колись Йоанн Предтеча до фарисеїв, казав, поріддя гадюче. Так само я теж те саме можу сказати, бо ну, людина здорова, а тим більше та, яка має віру в Бога, ніколи такого робити не буде.
Так, це правда. Знаєте, я, спілкуючись зі священниками та єпископами, неодноразово чув таку думку, що можливо, війна триває, тому що українці не перестали робити аборти, тому що в очах Господа більшого гріха, ніж аборт, ну, важко знайти. Так, і ми тут плачемо за кожного солдата, за кожного мирного жителя, якого вбиває окупаційна російська влада. Але досить спокійно відносимося до того, що ми вбиваємо власних дітей і згадуємо активно через те слова святого вже зараз Іоанна Павла ІІ, який говорив в Польщі, що держава, яка вбиває своїх дітей, не має майбутнього. Отже, ви як екзорцист, так, маєте цей духовний досвід. Скажіть, будь ласка, що за гріх аборт? І наскільки він реально може впливати на те, що ми поки що не можемо перемогти цю людожерну російську машину? Тут є якась причинно-наслідкова дія між абортами і між триванням війни?
Ну, я не можу так сказати конкретно там, але то, що воно зв'язок є, бо розуміємо, що гріх аборту це є тяжкий гріх. Це є не просто тяжкий гріх, а це є гріх вбивства, гріх, який кличе у помсту до неба. І цей гріх, який навіть церква ставить під сумнів, чи він прощається, чи не прощається, бо це є свідоме вбивство ненародженої дитини. І він, звичайно, якщо той гріх кличе у помсту до неба, то можливо і те, що ми маємо на сьогоднішній час, хоч ми і молимося, і просимо Бога ласки, і віримо в Бога, і надіємося на нього, але може бути і допуск Божий до того, подивіться, що то є собі. Та дитина невинна, вона не може абсолютно нічим себе захистити, а ми їх тисячами, може, і більше, скільки нищиться при абортах людей. Дійсно, то тяжкий гріх, тяжкий гріх. І все. І можуть бути і наслідки того, що ми маємо на сьогоднішній час. І ту війну, і дійсно не можемо перемогти оцього ворога. Тому треба і народові теж опам'ятатися і не допускати. І на рівні держави навіть було би добре, щоб то зробили якось так, щоб не можна було то відкрито цього робити. Бо хтось робить свідомо, хтось несвідомо, хтось розуміє, що то там є, чи то є, хтось не розуміє. Але гріх є гріх, його нікуди його не забереш. А гріх, тим більше той, який кличе у помсту до неба, може мати відповідні наслідки і може і той, і навіть за той наш тепер і терпить. Але щоб я так міг сказати, то 100%, що це є причиною того чи того, то так я сказати не можу.
Ви знаєте, ми вже в нашому інтерв'ю сьогоднішньому говорили про те, що треба молитися за навернення Росії. І в цьому контексті я згадав просту соціологічну добірку. Буквально на початку тижня прочитав, що їх російський соціологічний центр, здається, Левада-центр, провів опитування і дізнався, що 73% росіян підтримують війну на 10-му місяці цього широкомасштабного жахливого зіткнення. Тобто, по суті, ну, так, можливо, важко сказати, що там всі росіяни одержимі, але вони одержимі, принаймні, нищівними бажаннями щодо України. Так. Скажіть, будь ласка, чи не є це певна така, ну, духовна утопія закликати росіян до навернення, тому що бачимо, що до них взагалі нічого не доходить. І це стосується не лише якихось чужих росіян. Я думаю, багато українців мають родичів, етнічних українців в Росії, які також кажуть, що у вас там бандерівці, у вас там нацисти, і ми от вас звільнимо, і ми от всіх вас перевбиваємо, і ті, хто залишиться, будуть щасливі, що ми перевбивали всіх тих нацистів. Тобто, що ви з цього приводу думаєте?
Ну, сама Росія, якщо взяти Путін і Росію, я їх не розділюю, вони всі однакові. Там є між ними, можливо, теж є люди, які добрі і праведні, я не можу так сказати 100%, але 73%, які підтримують дії Путіна, вони показують, що вони однакові. Наслідок саме перше, напевно, то їхньої такої, як вони називають, великодержавної політики, як вони колись провадили, що вони є старші, що вони є більші, що вони мудріші, то воно своє робить, в тебе ховання, яке йде від малку постійно і всюди, що то є старший брат, і всі мають бути підпорядковані. То їх, то саме перше є їх, ну і та духовний голод. Вони, вроді би, і церква є, але та церква, яка не веде їх до спасіння, тому що церква російська, вона була завжди підпорядкована царю. Ну, тепер має того свого царя Путіна, і вони далі йому підпорядковані. Але молитися треба обов'язково. І ходів ми навіть було й 90%. Молитися треба, бо у Бога немає нічого неможливого. І коли ми будемо просити, каже Господь Бог, просіть і дасть вам. І все, що ви попросите в Отця мого, каже Ісус, ім'я моє, Отець Небесний вам дасть. Тобто молитися, і я думаю, що оте фатімське об'явлення було недаремне. Моліться за навернення Росії. І коли ми будемо молитися, ми можемо випросити у Бога і на якийсь відповідний момент Господь може в одну хвилину все перемінити. Може, з каміння, як сказав Господь Бог, пригадуємо собі це, коли була спокуса Ісуса Христа, отих три спокуси якраз було після посту, то там, каже, сказав Ісус Христос, коли сатанас, Господь може з цього каміння сотворити собі і хліби, і дітей для Адама світ. Тобто ми розуміємо, що в Бога немає нічого неможливого, і молитву треба продовжувати. Таки просити, молитися, щоб Господа, щоб Господь Бог їх навернув, перемінив їхню свідомість. То саме головне, бо їхня свідомість зараз є, що ми то є щось, а решта то є ніхто. Навіть як от тепер от недавно стріляти по наших мирних будинках, стріляти по нашій інфраструктурі, стріляти, щоб нам зробити чим більше зла, це є нормально. Залетіло трошки там до них наша бавовна, як ми кажемо тепер, все, то вже терористи. Тобто їхня свідомість схиблена. І от наша ціль – молитися, щоб Господь Бог їх навернув на ту добру дорогу, щоб їх перевернув повністю все, і свідомість, і їхні ті думки, і ті їхні дії, щоб вони опам'яталися, що вони йдуть дорогою до вічної, до пекла, до погибелі.
Отже, чи споглядаєте ви навернення українського народу за 9, ну вже майже з половиною місяців війни? Чи радує вас око від кількості парафіян, які є в вашій рідній парафії? Чи вона збільшується? Чи збільшується палкість до літургії, до таїнств? Чи можна це констатувати зараз?
Можна. Дуже багато людей тепер, парафії в нас, якщо взяти на свою парафію, чи подивитися в нас на наших теренах, люди ходили до церкви і ходять до церкви. Ті, що були такі трошки, може, вони холодніші, зрідка ходили, вони такі ходять зрідка. Але те, що навіть навернувся до Бога, навіть навернувся до молитви, що навіть більше таки шукає отої розради і потіхи в Господа Бога, до святих тайн, до причастя, до сповіді, то набагато людей, дуже багато людей таких, які тепер приступають масово до святого причастя, знаючи слова Господні, що каже Господь Бог, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, тому я перебуваю, і він мені. Ну і в другому місці Господь якби підбадьорує нас, каже, а зі мною ви можете і горе навіть переставляти, тому навіть горниця до Ісуса, особливо до Євхаристійного Ісуса, і то так всюди масово люди. Ну і навіть не то, що спілкуючись, бо мій син також воює і там на сході, і від першого дня війни він там є, і навіть я питаюся його, він там є по різних теренах, як ті люди, як там спілкують ті люди собі. Він каже, ви знаєте, що коли було на початках і тепер надзвичайно велика переміна. Навіть стає зовсім інший, такий духовно, навіть ота любов, яку вони мали, вони не чекали руський мір, багато хто їх було, то вже тепер побачили, що то є, і вже навертаються таки до України і найбільше до молитви. До молитви йдуть, знаєте, бо там є такі різні випадки. Розказує мені один священник, як з Маріуполя виїжджали, були люди, якраз в цей час, коли ще можна було автобусом виїхати, ще то вже, то цілий автобус сіло людей, і виїхати на нашу, на ту підконтрольну сторону до України сюди. І коли вони вирушили, то жінка одна розказувала тому священникові, каже, я тільки одна мала вервицю і почала молитися. То каже, ще на початках мене ображали. Казали, а що тобі Бог твій допоможе? Але каже, я не звертала уваги, я собі молилася. І трапилося так, каже, що ми двічі, то було, каже, якось так собі, що вони їхали, то а ніч виїжджали, вже каже, що ми двічі, нас зупиняв один чоловік старший, каже, зупинив наш автобус і каже, куди ви їдете? Ви розвернулися і їдете назад в Маріуполь. Раз, каже, було, і другий раз, каже, так собі, той самий чоловік на дорозі, вона каже, я, каже, вірю, що міг бути ангел-хоронитель в образі того чоловіка. Нас навернув і спас, каже, ми виїхали на свою. Але, каже, потім вони їхали, бо вони їхали до Закарпаття, тоді виїжджали туди вже за кордон. В Європу, каже, то поки ми, каже, їхали далі, каже, то вже потім пів автобуса, каже, вже звернулися люди до мене і разом зі мною молилися. Тобто, нараз такі обставини тяжкі, страшні, коли дійсно біда і смерть, така, знаєте, заглядає, або йде за тобою така, ти не знаєш, що тебе може чекати, воно трошки так, якби, упам'ятовує людину на дорозі духовного життя. І людина стає зовсім, ну, то, що нарід навернувся український, ми знаємо, що не всі, але більше все-таки прихилилися до молитви, до церкви, до Бога, то закономірно.
Угу. Отже, 14 мільйонів українців виїхали за кордон. 14 мільйонів. Деякі родини, ну, це мільйони, так, залишилися поділеними. Наприклад, чоловік залишається тут, а дружина залишає, ну, за кордоном. Так, за кордоном. І дуже багато випадків, про які розказують очевидці, що, ну, ідуть розлучення через це, ну, тому що 10 місяців вже не бачитися. Буває так, що побувши за кордоном, жінка вже починає трошки забувати чоловіка, навіть якщо там з нею поруч її чадо. Це велика така соціальна проблема, духовна проблема, так, яку нам ще належить серйозно розгрібати, вибачте за таке слово. Скажіть, будь ласка, от для церкви це ж нове, абсолютно тотальне і величезне завдання. Як ви бачите його вирішення? Чи тут просто на Божу волю якимось чином полагатися, так, покладатися? Чи має бути якийсь план? І наскільки це стосується з того, що ви знаєте, чуєте конкретно церкви, наскільки запитів на таку проблему от є, яку я щойно озвучив?
Ну, це проблема. Це дійсно проблема нашого народу і проблема отої ситуації, які ми зараз склалися, тої війни. яка розділила сім'ї, і ми розуміємо, що воно будуть такі випадки проходити. Ну, найбільше, напевно, церква тим старається, щоб якось то довести і кожному об'яснити, ну, хто є там за границею, і там є, в нас також є священники, місіонарі, священники, які там займаються з кожною сім'єю, там собі дає тільки можливість, хто хоче до цього. Але проблема, напевно, в цьому є, що, знаєте, хто живе вірою, хто живе згідно Слова Божого, старається провадити своє земне життя, то той, де би не був, він все рівно буде старатися і збереже свою сім'ю, вернутися назад в коло своєї сім'ї. А хто був легковажний, то просто йому така якби нагода, більше того зробити. Знаєте, в народі казали, що доброго чоловіка корчма не зіпсує, а лукавого і церква не направить. Такий, то є така народна приказка. І тут, мені здається, що тут багато хто може розуміти, використати собі просто, якщо він є далекий, який не ставив собі цю єдність сімейну, не мав тут такий, знаєте, зацінність, то він і при таких якихось любих обставинах і легенько собі це розрушає. Але хто живе з вірою, хто знає, що якщо він взяв шлюб, то цей він взяв його назавжди, бо він склав присягу і знає, що він має, вони мають одне бути з одним аж до смерті, кимай може смерть їх розлучити, то той того й дотримується. І де б вони не були, вони збережуть свої сім'ї. А кому тої цінності не було, то вони просто використовують нагоду для того, аби ще скоріше собі розійтися, чи там зробити якісь інші кроки, які не потрібні собі. Але то є, ну, проблема церкви, ми стараємося, там особливо ті священники, які займаються з тими вимушеними переселенцями, то щоб якось таки довести, дати їм можливість підтримати тих людей, щоб вони зберегли, щоб ті сім'ї потім назад з'єдналися, щоб все було так, як належно, сім'ї жили повноцінним життям. Але то залежить виключно вже тепер від людини, від тої людини, яка буде поступати. Бо і без війни ми знаємо, що було багато таких, які поступали не так, як належно, сім'ю не ставили собі для того, що є цінне, а поступали зовсім по-іншому. Ну і так само і тут тепер, просто що, може, ближча нагода така є десь комусь собі зробити оті такі необдумані, непотрібні кроки. Хоча ми просимо і молимося, і благаємо, Боже, дай кожному мудрість, дай силу переносити оті труднощі, ті терпіння, які випадають на наші сім'ї. Спілкуємося на це і просимо в Господа Бога, ну але зробити щось так, щоб хотів конкретно собі, того неможливо. І почерком так, знаєте, написати, чи сказати, чи там, чи заставити, не заставити нікого.
Отже, як ви споглядаєте на тих мольфарів, тарологинь переважно, окультників з програми «Битва екстрасенсів», які зараз з новою силою повилазили зі своїми прогнозами, що станеться з Путіним і коли завершиться війна?
Я то не дивлюся.
Ну, я кажу, як до цього ставитися?
Так. Ну, то є, я, знаєте, ти окультизм і все, я, ну, ми знаємо, що зі сторони з точки зору нашої навчання нашої церкви, що все оце, що воно є, воно якимись такими потойбічними силами, чи добрими, чи злими, я там не можу то сказати, яким вони там собі, але то є, ну, церква не, прошу, я можу тільки одне сказати, церква того не благословляє.
А те, що наша держава дає їм майданчик для їх хибних пророцтв, це дуже погано, ну, відображається на нашому національному, скажімо так, духовному фоні.
Ну, любе зло, яке б воно не було, і де б воно не було, воно має свої наслідки. Держава наша, я не можу там говорити за ті закони державні, за все, але так чисто хіба зі сторони духовної, бо держава і церква, бачите, в нас, на жаль, є, вони є розділені. Є церква відокремлена від держави, держава має свої закони, живе по своїх законах. Чи вона дозволяє, чому не дозволяє, то не мені коментувати до цього є. Я знаю, що церква до того всього, до тих всіх таких, вона не схвалює і навіть забороняє нам приймати участь у всяких таких сумнівних оцих, я кажу, не знаю, хто там з якою силою вони там виступають собі, там хто там є не для цього. Ну, я не можу їх судити, не можу нічого казати.
Отже, і останнє, що хотів би з вами обговорити, так, тому що ця тема, вона постійно у нас на устах. Це те, наскільки ми, українці, готові навіть до перемоги. От я, знаєте, так в мене інколи буває сум'яття, коли от ми мріємо про те, що, наприклад, там, ну не знаю, зимою закінчиться війна, або там весною закінчиться війна, або там кажуть, що найвірогідніше, що до осені вона не закінчиться, але ну, теж не такий вже і поганий прогноз, якщо почитати деяких ну, авторитетних аналітиків, які кажуть, що взагалі 2-3 роки вона має тривати. А мені один історик Данило Яневський взагалі сказав, що не бачить перспектив завершення російсько-української війни в найближчі 5 років. Також можна дослухатися до цього прогнозу як достатньо реального. Ну, менше з тим. Я питання так ставлю, як журналіст, так, як маленький дослідник. А наскільки ми готові до цієї перемоги? Наскільки ми змінилися? Наскільки ми зрозуміли, хто така Росія? Наскільки ми зрозуміли, хто така Україна? Наскільки ми зрозуміли, що таке корупція? Наскільки ми зрозуміли, на чому тримається держава? Так? Тому що якщо ми до кінця не усвідомимо собі, на яких моральних принципах має стояти на якому моральному принципі має стояти от держава, на якому моральному принципі, національному, патріотичному має стояти кожен громадянин, то ця війна повториться і з ще більшими для нас наслідками. Але це, так би мовити, розважання і думи мене дуже маленького і скромного дослідника. Що з приводу цього думаєте ви? Наскільки Україна з огляду на ті параметри, які я перечислив, вона готова до перемоги, наскільки вона переосмислила за ці 10 місяців війни, скажімо так, достатньо переосмислила за ці 10 місяців війни, що є головним в житті і що є головним в нашому духовному спрямуванні і в сенсі проживання нашого тут земного життя.
Ну, я думаю, що навіть, напевно, переосмислив вже це розуміння державності, що таке є держава. І навіть ті, хто, можливо, були колись прихильниками зовсім іншого якогось світу, вони багато, ну, звичайно, що лишилися ще і такі, напевно, хто, можливо, собі ще якісь має там свої думки, що йому щось там не подобається, чи там щось хоче чогось іншого, що не має любові до своєї держави, але основна маса нашого народу усвідомила є, що держава – це є святе. Що коли ми маємо, і та держава має бути сильною, що не можна ніколи покладатися на когось такого, хто собі там сусіда, бо сусід буде завжди дбати за себе, а ми мусимо, що ми мусимо самі за себе дбати. Дякуючи Богу, ми маємо дуже гарних наших союзників, які нам допомагають всіх відношеннях до цього, але держава має бути сильна, і народ оце усвідомлює. То, що, наприклад, там, як ми кажемо, ті наші державні там є, чи там корупція, чи якісь там такі внутрішні оці наші такі ті чинники, які ми називаємо державними гріхами собі, так буде, чи проти людей собі, все, воно залишиться ще якийсь час. Хоча я думаю, що напевно, коли повертаються наші хлопці з фронту, як дасть Бог нам перемога, а ми сподіваємося, що перемога буде, час ми не можемо знати, це є в Божих руках. Коли воно буде, вони будуть також старатися наводити трошки, якщо потрібно буде, порядок і там, де його треба наводити, щоб не було так, як воно, знаєте, собі одному все можна, другому не можна все, щоб було, все-таки було в нас закон, і закон, який має дотриматися його всі, незалежно, хто би, яку займав посаду, чи який би він не був, що всі люди є рівні перед Богом. І всі, хто є українці, вони повинні бути, а тим більше після війни, має бути такий один монолітний кулак. Всі в єдності один одному допомагати, і бути собі так в любові один до одного. Ото саме головне, щоб воно, знаєте, не було черствості якоїсь такої в людському серці, а щоб була ота любов, повага і милосердя один до одного. Те співчуття, яке ми маємо виразити, щоб були пошановані ті, хто найбільше потерпіли, хто втрату поніс, щоб вони не були забуті ніким. Ну і повинні наші чиновники, які будуть при владі, а я сподіваюся, що будуть такі свідомі українці, які серцем і душею люблять Бога і Україну, тобто оцей клич наших колись українських націоналістів, що Бог і Україна – це є одне, воно повинно бути в серці кожного, кожного українця, кожного, хто тут нас на Україні проживає. І я, дивлячись на те, що сьогоднішній час є, ми можемо сказати, що більша частина нашого народу готова до того. Хоча, на жаль, є ще і тих, які собі мають свої плани. Їх ще не торкнулося. І дай Боже, щоб нікого не торкалося, біда велика. Але є такі, що вони мають там, знаєте, трошки так, такі далекі від всього є. А любити батьківщину і любити Бога, ми завжди кажемо, це є одне і те саме.
Парох церкви Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього села Волсвин, що в Червоноградському районі Львівської області, отець Василь Дубецький був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Отже, я дуже вдячний вам за це прекрасне інтерв'ю, за ваші відповіді і за ваше служіння в Українській Греко-Католицькій Церкві. Дякую щиро, помагай Боже, разом до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні!
Слава навіки і героям слава! Хай Бог благословить нас і нашу Україну! Дякую вам!